Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срѓан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Хан и Рикер ќе притискаат за резултати во борбата против корупцијата. Случај Рашковски. МНАФ во фото финиш ја испрати документацијата за тендерот до Антикорупцијската комисија. Бегство од градскиот метеж на село. Таму пак други проблеми. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата со акциски план ќе се бори против ширењето дезинформации и против нападите на демократијата преку безбедносни и проактивни мерки, најави премиерот Зоран Заев на пресконференција. Владата планира и воспоставување јасни критериуми за медиумите кои се акредитирани за следење на нејзината работа. ВМРО-ДПМН реагира дека планот на владата е вовед во цензура на медиумите. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски го предлага поранешниот председател на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски за шеф на новото специјално обвинителство. Панчевски е обвинет за злоупотреба на АКМИС системот и местење судски предмети кај судии. СДСМ реагира дека Панчевски е пример за Сваровски судството. Мицкоски рече и дека е дискутабилен кадровскиот ресор со кој располага сегашното специјално обвинителство и оти обвинителите не може да се префрлат во ново форми раното обвинителство, туку мора да се вратат во обвинителствата од кои дошле. Македонски бизнисмен, член на Сојузот на стопански комори, пријавил дека бил подложен на рекет, изјави денеска председателката на Сојузот Данела Арсовска и побара брза разрешница на состојбата. Таа рече дека се работи за собственик на голема компанија, не прецизирајќи за која компанија станува збор и од кој сектор доаѓа. Британската кралица Елизабета II му го даде мандатот за состав на влада на Борис Џонсон кусо откако Тереза Меј ја поднесе оставката во Бакингемската палата. Меј се повлече од челната позиција на конзервативната партија и на владата откако не успеа да добие зелено светло од парламентот за незиниот договор со Брисел за излез на Велика Британија од Европската унија. Џонсон најави дека Британија ќе излезе од унијата на 31 декември со или без договор. Романската министерка за диаспора Наталија Интотеро изјави дека скоро 10 милиони романци според најновите податоци ја напуштиле државата. Главни причини се корупцијата, слабиот квалитет на политичката класа и сиромаштијата, јавија романските медиуми.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан в четврток, а американскиот висок дипломат Филип Рикер в петок ќе ја посетат земјава и ќе се сретнат со политичкиот врв. Тие доаѓаат во време кога во земјава актуелно е носењето на законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши судбината на специјалното јавно обвинителство. Меѓународниот фактор останува посветен на тоа земјава да испорача резултати во борбата против корупцијата и организираниот криминал, велат аналитичарите. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Низоставна тема на средбите со Хан и со Рикер ке биде и СЈ, велат аналитичарите. Токму ова обвинителство беше создадено на една од средбите под покровителство на Соединетите Држави и на Европската Унија за излез од политичката криза пред 4 години. Аналитичарот Джелал Незири вели дека меѓународниот фактор останува посветен на тоа земјава да испорача резултати во борбата со корупцијата и организираниот криминал, за што беше формирано и СЈ.
Целта на посетите е да се врати довербата на некој начин во судството после овој скандал, да се поттикнува изнаоѓањето на решение помеѓу сите политичките нители да го избасат новиот закон за обвинителство и продолжи работата на СОИО или да се продолжи со истрагите кои ќе бидат останати или заглавени негде во шоките на оваа институција.
вели Незири. Евроамбасадорот Самуел Жбугар предходно изјави дека се надевот и парламентот со консензус ќе го донесе законот за обвинителството. Тој рече дека случајот Рекет покажува оти јавното обвинителство се бори против корупцијата и не гледа причина за политичка криза.
Точно е дека специјалното обвинителка Јанева Даде поднесе оставка, тоа е земено предвид, свесни сме за тоа. Меѓутоа ќе се продолжи да се функционира до 15 септември, а потоа до тогаш има доволно време за политичките лидери да размислат на кој начин ќе продолжи работата на специјалното обвинителство.
Затоа дали до 15 септември, кога истекува мандатот на СЈО, може да се донесе новиот закон за јавно обвинителство, се интересирала и американската амбасадорка Кейт Бърнс, изјави председателот на собранието Тала Џафери по средбата со неа. Тој вели дека законот може да се донесе до крајот на август, но се зависи од тоа дали политичките субјекти се усогласени околу законот. Заев рече дека од решавањето на судбината на СЈО зависи и добивањето на датум за преговори од Европската унија. Незири вели дека без силна институција која ќе се бори против корупцијата и организираниот криминал, како што на почетокот била СЈО, нема да има резултати, а без резултати земјата е подалеку од Европската унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пред истекот на законскиот рок, МНФ ја доставиле потребната документација до Државната антикорупцијска комисија. Оваа институција засега е единствената која поведе постапка по обвинувањата дека генералниот секретар на владата Драги Рашковски наводно разговара за местење на тендерот за набавка на радарска опрема. На ден пред истекот на законскиот рок од 15 дена, МНФ ја испратил документацијата за набавка на радарскиот систем на антикорупцијската комисија. Во јавноста излегоа обвинувања дека генералниот секретар на владата Драги Рашковски разговара за местење на тендерот по што антикорупционерите отворија постапка. Председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска вели дека барањето за документацијата е испратено пред две недели, но додека не ги добијат тие податоци не можеле да почнат со обработка и истражување.
Штом ке ги добиеме, ке започнеме со разгледување на истите и во зависност од тоа што ке откриеме, ке си донесеме соодветна одлука.
Порталот Експрес пред скоро еден месец објави аудио снимка од разговор меѓу државни функционери, меѓу кои и Рашковски, која наводно докажува местење на тендер за набавка на радарски систем финансиран од Европската банка за обнова и развој. Потоа порталот Лидер објави уште еден разговор. ВМРО-ДПМН во неколку наврати го повикуваше јавно обвинителство да постапува по спекулациите за Рашковски. Пред околу две недели тие соопштија дека будно следат, но не отвориле истрага за него. Рашковски пак тврди дека не се работи за местење, зашто тендерот е спроведен за време на предходната влада, туку за забрзување на испораката на радарскиот систем. Тој рече дека не планира да даде оставка, а премиерот Заев застана во негова одбрана. Заев рече дека ќе го разреши Рашковски ако има повреда на законот, но тоа треба да го утврди истрагата. По скандалот на разговорите на Заев со лажниот Порошенко, владата соопшти дека премиерот направил анализа за професионалност и ефикасноста на ангажманите на своите советници и соработници и на дел од нив ќе им се заблагодари за досегашната соработка. Во владата велат дека во тек се завршните анализи и разговори кои ги спроведува премиерот Заев поврзано со ангажманите на советниците и надворешните соработници и оти јавноста ќе биде известена кога информацијата ќе биде комплетна.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Градскиот метеж, загадениот воздух и намалувањето на зеленилото тера се повеќе луѓе да се одлучат да го напуштат градот и да се преселат во рурални средини. Таму пак се соочуваат со други проблеми. Лоши патишта, нема вода и здравствени и образовни институции, па се до пристап на интернет. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Загаденоста пред се, бидејќи живеам во аеродром и зимно време и јесенско е стварно катастрофа, не се дише. Значи, загаденоста, пренатрупаноста, собраќајот, тие се тие некои работи што ме буткаат надвор од Скопје.
Вели младиот Милан Лазаревски од Скопје, по професија маркетинг директор, кој размислува заедно со сопругата градската врева од скопските улици во одреден момент да ја замени со живот во некој од скопските села. Убавината на зачуваната природа во руралните подрачја во последните неколку неколку години почнува да представува посебна атракција за луѓето од пригусто населените градски средини, но Милан нагласува дека е потребна оваа атрактивност да им стане достапна на луѓето.
Селата што гравитираат према поголемите градови, конкретно кон Скопје, се малце од малце посредени, но не може да се пофанат со некои прекрасни услови за живот, вода, патна инфраструктура, за амбуланти, но се надевам во иднина ќе се подобрат условите за живот.
Тие што размислуваат за промена на животниот стил велат дека важно е да се знае дека тоа бара дополнителна добра организираност на семејството. Во приградските села има училишта, но има се помалку деца. Наместо вода од мрежа, водоснабдувањето е преку бунари. На се кога ќе се помисли дека планината може да се гледа од тераса, а птиците да се распознаваат под гласот, тогаш тие што го сакаат овој концепт знаат дека лошите страни на селото се помали во споредба со неповторливоста на чувството што ја дава пейзажот. Одлуката за преселба на Милан не дошла преку ноќе.
Помагав кај еден другар на пчеларник во Скопје и бидејќи во Скопје често се прска против комарци, се деси една катастрофа, му се поништија повеќе пчелни семејства и решив дека ќе чувам пчели некаде во недопрена природа.
Со приказната како што ова е запознаена Елена Андонова, студентка која во изминатиот период истражуваше на тема популаризација на руралноста.
Бевме доста позитивни изненадени зашто сите беа отворени кон идејата да мигрираат во некоја рурална средина, ако им се обезбедат нели сите основни човечки услови.
Таа додава дека кај нас постојано се зборува за иселување надвор од земјава или за миграција на младите од надрешноста во Скопје, но не ја интересира една поинаква приказна.
Дали е возможно да прекинеме да го гледаме Скопје како единственото решение за живеење во Македонија, бидејќи иако Македонија број 8 региони, 25% од скупното население на Македонија живее во Скопскиот регион.
Андонова дополнува дека во европските земји во последните неколку години се поголем интерес има за живот и работа на младите луѓе во природа надвор од големите градови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола концесијата за паркинзи на поранешниот концесионер му ја дала за 2000 евра, колку што на пример чини месечна кирија на дуќан на широк сокак. Сега со паркинзите ќе управува општината. Опозицијата критикува дека и новото претпријатие нема да го реши сообраќајниот метеж. Жанета Здравковска.
За 2000 евра, колку што чини месечна кирија за дуќан на широк сокак, предходната локална власт пред 6 години му ги дала јавните површини од градот на довчерашниот концесионер за паркинзи, рече председателот на Советот Валентин Груевски за време на расправата за паркинзите во Битола. За разлика од минатите години, кога со градските паркинзи управуваше приватна компанија, сега општината формира јавно предпријатие кое ќе стопанисува со паркиралиштата, а средствата ќе влегуваат во општинска каса.
Општина Битола концесијата на концесионерот му ја даде за 2000 евра. Овој што сега досега стопанувајше, стопанисувајше со паркинзите, плаќаше на Општина Битола по договор, требаше да плаќа 2000 евра месечно. Тој е дуќен на широк сокак кирија. Цела Битола е дадена за 2000 евра, кои 2000 евра по јавници судски поставки се намалија и не беа ни толку, станаја, мислам, дека околу 1500 евра. Концесиски надлез, кој и мислам дека не е редовно плаќен. Значи, одговорното работење, имавме 1500 евра месечно во касата на Општина Битола на база на концесија на градски паркинзи,
рече Груевски. Советниците од опозицијата критикуваа дека со новото јавно предпријатие нема да се реши проблемот со сообраќајниот метеж, зашто не се предвидени нови места за паркирање.
Бројот на паркинг местата ќе биде ист. На нашето прашање дали ќе има катни гаражи, ни беше кажано дека тоа е голема работа за новото јавно предпријатие. Во Битола во 2018 година, знаете колку регистрирани автомобили има? 22.800. Знаете колку паркинг места се предвидени? Исто колку со концесионерот. Или, во бројки, 1968, од кои 272 се затворени,
рече Габриела Илиевска од поинаку. Директорот на јавното предпријатие за паркинзи Зоран Дојчиновски вели дека за скоро ќе започнат со работа, веднаш по завршувањето на тендерските постапки за набавка на опрема, а во меѓувреме ќе течат и огласите за вработување. Се очекува до крајот на месецот да профункционира на платата на градските паркинзи, а во овој вакуум период паркирањето низ Битола е бесплатно. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.